Kiwi billigst I VG's matbörs och har varit billigst I 4 av de 5 sista VG's matbörser och nu pressar vi priserna på middagar helt fram till 28 april. På 400 gram folkets köttdeg och storfe pressar vi prisen från 66,90 helt ner till 59,90. På 2 gånger 125 gram lax från Lerøy pressar vi prisen från 74,90 helt ner till 59,90 och på pizza grandiosa med köttdeg och lök sätter vi prisen till 41,90. För det är vi som är prispressarna och vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. På syke.
Ok. Vi begynner litt privat, Magnus. Dine foreldre skilte de seg?
Nei.
Nei?
Ingen, jeg tror ingen I slekta mi som har... Altså, jeg tenkte på det da jeg leste her I Sannas bok, eller gjestens bok, men skilsmissene... Det ingen skilsmisser der, altså.
Nei, og ikke hos meg heller.
Jeg har ikke særlig erfaring med det.
Ikke jeg heller?
Nei.
Ikke hos meg heller.
Og så heldig generer,
ja. Men det, da, nå har vi... Da, så, ja, det da kan hende at vi stiller litt dumme spørsmål. Velkommen I studio, Sanna Saroma, får jeg aller først si.
Tusen takk.
Historielektor, sosiolog og forfatter, det Wikipedia, men jeg vet at du skriver feminist, finne og forfatter.
Ja.
Ja. Men da har vi dekket
jeg tror vi har dekket, ja. Eller hvis du vil ha flere F-er, feminist, forfatter, finne og firebarnsmor.
Firebarnsmor.
Selv om jeg veldig imot, vet du, når folk blir omtalt som at de har, sånn som nå var det en eller annen høyre politiker, vet du, et eller annet firebarnsmor, ditt eller datt. Altså når det blir brukt som en autoritet, at jo flere barn, det større autoritet.
Har det.
Ja, ja. eller i det hele tatt når liksom foreldre skal bli brukt liksom som, ja. Som autoritet eller som en sånn inngang til ja. En debatt
ja, 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 jeg skjønner vi kunne slengt på fin frøken også men det føler du kanskje litt nedlatende
nei, det hørtes veldig fint ut
det var så fin I kjole
ja, jeg pyntet meg for Oslo jeg som kommer fra mørke innlandet hvor folk ser ut
hvordan
som
hvordan kan man si riksprovokatør med F-er?
Fuckings
det en F I refser riksrefser
riksrefser Ja, det var det.
Ja, for du ikke skuggeredd. Det skal du ha.
Nei, det altså at jeg I hvert fall ikke redd for meningsutveksling.
Nei, du jo virkelig ikke redd for å si ting som andre ikke tør å si?
Nei, det tror jeg ikke jeg
Det, ligger det til den finske folkesjela, eller det unikt for deg, tror du?
Jeg tror I hvert fall en viss sånn grad av direkthet ligger I den finske folkesjelen. Fordi det jo mange finner I Norge også sier at vi blir oppfattet som ekstremt direkte. Og det jo, altså det, men det jo helt umulig å skille mellom hva som Sanna og hva som Finland. Altså, noe ligger jo I min folkesjel, I min folkementalitet. Og så noe jo kanskje jeg litt mer direkte enn finner flest, men det vanskelig for meg å si.
Ja. Og jeg synes det høres så utrolig deilig ut. Altså, du skrev en kronikk hvor du kalte oss for...
Persilleblad.
Persilleblad.
Ja, og tåkedotter. Altså, ja. Ja, for det liksom sånn, man går så rundt grøten. Og så eufemiserer det meste, og det gjør ikke jeg. Nei. Og så har det også, jeg tror det også en sånn språklig dimensjon, at I og med at jeg ikke morsmålsbruker, jeg husker nemlig, jeg faktisk norsklærer også, I tillegg til alt det der, så jeg kommer rett fra undervisningen, etter at jeg var ferdig med dagen, og så husker jeg I sin tid, da jeg tok grunnfag I norsk på universitetet, altså var det muntlig, og på muntlig så måtte jeg gjøre rede for å liksom drøfte bruk av sånne små ord som vel og dog og nok, og så kom jeg på at det jo sånne ord som jeg aldri bruker, for de demper liksom litt, mens jeg snakker og skriver som en maskingevær, og det tror jeg litt sånn språklig også, at ikke kraft av å ha et annet morsmål, så skriver jeg jo litt norsk som om, og snakker som om det var finsk. Mm. Så formuleringene blir litt sånn automatisk litt mer direkte.
Ja. Men det
jeg... Du må ikke så snakke så tydelig at vi forstår. Liker vi ikke.
Nei, ikke sant? Ja. Nei, men det jeg bruker alt for mange sånn jo og nok og vel.
Ja, sånne som jeg...
Formildende.
Ja, ikke sant? Og jeg greier ikke å bruke dem, og da oppfattes jeg på en måte enda mer direkte enn hva jeg egentlig
Ja. Ja, men direkte, det tror jeg. Jeg mener at vi nordmenn har mye å hente der. Vi kan, ja, jeg veldig for det. Ja. Jeg kan si at jeg støtter deg 100% der. Ja, altså, du nettopp kommet ut med boka Skilsmissebarna, og du har tidligere skrevet Skilsmisseboken, en overlevelsesguide.
Ja.
Ja. Du ble selv skilt. For hvor lenge siden det nå?
Nå det over 5 år siden.
Altså. Ja. Ja. Mm. Ja. Så du har god erfaring?
Jeg har erfaring, om erfaringen god, det en annen ting.
Nei, mye erfaring kanskje ja. Riktig ja. Ord da. Mer presist. Ja. Og når jeg blir litt redd for ordbruken min, kjenner jeg, må jeg være nøye med ordene jeg bruker. Du mener at det mangler en usensurert diskusjon om skilsmissebarna, som ikke tar hensyn til foreldrenes dårlig samvittighet.
Mm. Mm.
Og et litt åpenbart spørsmål, men hvorfor mener du at det viktig?
Jeg, altså hvis jeg tenker, vi var jo litt inne på alle disse rollene jeg har, eller alle disse titlene jeg har, og jeg tenker at jeg har alltid sett på, nå har jeg sett det så veldig pompøst ut, men altså mitt kall eller min oppgave er at jeg så mot alle livsløgner og tabuer og sånne ting som folk ikke snakker om og som de på en måte skjuler og gjemmer og jeg så liksom så opptatt av å knuse fasader og da tenker jeg at dette liksom en av de tingene eller da jeg jobbet med den der skilsmisseboken så intervjuet jeg 40 skilte. Og alle snakket jo veldig velvillig om barna sine og fortalte hvor bra det går med barna, og de kunne til og med si at det går mye bedre med barna nå, eller jeg husker en høydere var en far som sa at barna merker ikke engang at vi blitt skilt. Og så tenkte jeg, tar ikke disse voksne litt for lett på barnas lidelse og sorg og barnas følelser. Og da ble det litt sånn at her det sikkert et eller annet som ikke stemmer, eller et eller annet hvor vi framstiller virkeligheten på en annen måte enn hva virkeligheten egentlig er.
Mm.
Og da merker jeg at da blir det med en gang veldig nysgjerrig, at det noe her jeg kan finne som på en måte skurrer.
Mm. For du tenker at grunnen til at voksne ikke tar inn over seg barnas lidelse eller barnas sorg, det at de beskytter seg selv. Altså, man prøver å late som om alt greit.
Ja, og altså at jeg tenker at, at vi som foreldre til barn, altså litt sånn som jeg, som 4-barns mor, bare for å liksom, understreke dette. 4, altså det ganske mange altså. Men nei, altså dette at vi sier jo alltid, altså uansett om vi har 1 barn, eller 4 barn, eller 5 barn, eller hvor mange barn vi har, at vi vil bare det beste for barna våre. Og det ligger nesten i ryggmargen.
Mm.
Og så med skilsmissen så gjør vi noe som ikke til det beste for barna våre. Og da vi så opptatt av, og jeg tror vi liksom opptatt av å skjule og gjemme det, og litt sånn for å, altså vi får jo dårlig samvittighet av skilsmisse, og vi vet at dette ikke til det beste for barna våre, så vi begynner liksom å sukre den effekten, at å, nå får du 2 rom, og dette går så fint, og jeg tenker på...
Du feirer 2 julaftener.
Ja, 2 ferier, og det ene og det andre. Ja. Mm. Ja, så vi prøver liksom å glatte over. Jeg tror det liksom ligger, altså at jeg tenker at den andre sannheten, altså den barnas smerte, den smerter så mye, at vi ikke helt klarer å ta det inn over oss. Og nå merker jeg, altså at denne boken jo en beskrivelse av barnas smerte, eller at det liksom mye smerte mellom de 2 permene.
Mm.
Altså det selvsagt også fine historier, og solsynshistorier, og gode historier, men gjennomgangsmelodien jo ganske tung.
Mm. Ja, for hva skjer med et barn når familien blir splittet, revet opp, ødelagt?
Mm.
Det altså sorg er selvfølgelig altså, men altså, det jeg tenker det første som skjer er vel og det leste jeg også i boka di det første som skjer er dette kaoset som oppstår i barnet, fordi plutselig så den verden det barnet alltid har kjent, plutselig ikke der lenger og hva skjer da?
Og så for barna så starter det som regel av denne samtalen, at mor og far spør om, eller at de sier at nå skal vi snakke sammen. Og dette en avgjørelse som på en måte barna ikke har noe eierskap til. Det ytterst sjelden at en av de voksne har invitert liksom barnet med på en sånn drøfting, skal jeg skilles eller ikke, og ikke høres det så veldig sunt og fornuftig å gjøre det heller, så dette blir en bombe som slippes ut, og barna har på en måte ikke vært med i prosessen. De voksne har som regel vært, i hvert fall en av dem har vært med i den prosessen, altså den der kommet fram til denne avgjørelsen. Så for barna er det som å slippe ut en bombe. Og det derfra starter barnas skilsmisseerfaring, og erfaringen som skilsmissebarn. Og der tror jeg at det ganske... Alltså den essensen ligger i att, alltså att jag sa att det är någon solskinshistorier i boken och det blir bättre vis man kommer vis familjelivet, vis äktenskapet och familjelivet har varit ett helvete och man kommer sig till ett mindre helvete. Mm. Så är det ju bra för barna. Mm. Men så är det ju alltså därifrån till ja, därför är det många nyanser då i den andra riktningen, alltså att hur vanskelig och hur vondt och hur svårt det blir för barna.
Ja. Men jag bara lyssna spöra om för du skriver ett land sted att barn kan miste sin identitet. Eller att vem är jag nå? Kan inte dere snacka lite om det dere som kan?
Ja, det vet du. Det vet du säkert du mycket bättre som psykolog, men detta kom ju upp alltså att jag har ju varit lite sån talerör eller att alltså att jag har inte någon håll på att säga varken pedagogisk eller psykologisk bakgrund. Alltså jag är lektor så jag har lite pedagogisk bakgrund. Men min beställning eller liksom jag uppfattat min egen uppgave med boken var att ge alltså att barnas stämmer skulle bli hört. Och jag har ju intervjuat i tillägg en barnepsykolog och en relationspedagog för att få lite sån expertstämmer. Men alltså, akkurat den här denna historien om sa flera barn, alltså detta att de hade ju liksom sån stark identitet av och alltså stark familjeidentitet och den familjeidentiteten blir ju borta. Mm. Och då är man ju lite sån lost, men jag sa ju egentligen att detta kan du
Anders. Ja, du har ju juxat på förhand och snackat med en barnpsykolog som kan mycket om detta, så då har du allerede dratt fram mig.
Ja, men du skönner tanken om att identiteten, att man kan komma i en sån identitetskris fordi eller världen ja. Som man känner är plötsligt inte där.
Och min kännskap till detta är ju som du spurte mig inledningsvis då, om jag har personlig erfaring med skilsmisse, det har jag inte. Men jag har väldigt mycket, alltså det är för att säga det sådana, alltså en ting är det här att läsa om virkningar av skilsmisser, en annan ting är på något att känna till historier om hur det här faktiskt har varit att uppleva. Mm. Så det är ju den största insikten jag har klart att få om det har ju varit genom andres historier som har beskrivit det. Och då kan jag huska ganska tidigt i min psykologkarriär att det här med skilsmisse ofta är liksom listet upp som en sån slags anamnestisk upplysning, en sån bakgrundsinformation om patienten som har kommit in. Och så har jag tror jag som med min begränsade personliga erfaring med det tänkt att det är en sån teknisk eller sån ja, en sån intressant saksupplysning. Ja. Mm. För jag nu efter flera år har skönt att för många så är det här ett väldigt väldigt en väldigt stor vändning i livet. Mm. En bombe då som man säger. Mm. Och jag känner också igen det hon säger om att det är ett spänn där i hur det här var, alltså allt från det där i hemmet, allt från de barnen som bara ändelig gick de ifrån varandra till alla dessa hvor som snackar om att
kommer som lyn från klar himmel.
Ja. Mm. Hvor de själva också känner kanske var det för likt väldigt gott och har inte tänkt i samma tanken själv, men då jag läste den boken läste i boken till Sanna att det här med att föräldrarna har väldigt behov för att packa det in som något väldigt rationellt och något som närmast är bra. Mm. Att många barn för många barn så är ju det självklart också väldigt vanskligt att få den när de själv känner något helt annat. Mm. Alltså att det handlar då om att
det stämmer inte överens med det som sker inne i dem där.
Nej. Så att det och så är det ju säkert att det är väldigt många föräldrar akkurat det där sker har väldigt nog følelsesmessig, veldig nok med seg selv, så at barna på en måte lukter det også. Da. De aner det også, at det ikke er så mye overskudd der til å kunne få den emosjonelle støtten de kanskje trenger der og da. Mm. Så at det blir noe de jobber med på egen hånd, og som blir følger med de da, ja. Som et problem.
Ja. Du vil bare si, Sanna, hvis du vil bli kvitt teposen, så kan du legge den oppe der.
Ja,
så ikke du får så veldig sterk te.
Men det er jo det du sier der, det er et viktig stikkord. Altså, eller jeg var akkurat intervjuet for et eller annet, til et eller annet blad, og de spurte meg liksom personlig, hvordan skånet du barna dine selv i skilsmissen? Og så svarte jeg bare på ingen som helst måte, at jeg var jo så full av mine egne følelser, at jeg følte jo akkurat det samme som barn ofte føler i skilsmissen. skilsmissen, at dette var ikke min avgjørelse, at det liksom, og da ble det liksom en bombe for meg også, og da man så full av liksom egne følelser i altså hele skalaen, altså fra hat til tristhet, og altså alle verdens negative følelser, eller er det, finnes det fem av dem, eller hva det, du vet jo som psykolog, men uansett, så, så det er jo ikke, ikke rart at, at de voksne sliter, og da skjer det gjerne at barnet trekker seg kanskje litt tilbake, fordi barnet vil ikke forstyrre de voksne som sliter i skilsmissen.
Ja, for du skriver så fint i boka di, det forekom noen slike episoder det første året etter bruddet, da jeg ble trøstet av min datter, hun var da 10 år. Hun inntok rollen jeg skulle hatt. Den dag i dag tenker jeg at jeg ikke hadde noe valg. Så langt nede var jeg enkelte ganger, jeg hadde ikke krefter til å være den voksne. Og det tenker jeg også at de voksne, altså vi må ikke være felle for hard dom over den voksne heller i dette.
Og det gjør gjerne, vet du, min opplevelse er at de er godt gifte. De sitter på sin høye hest og liksom, og litt sånn som du sa at, at da du var en ung psykologstudent, jeg tror liksom veldig mange deler den, litt den erfaringen med at vi tror at skilsmisse er bare en sånn bakgrunnsopplysning, i og med at skilsmisser er så vanlige.
Ja.
Og da tror vi at, ja ja, men det skjer.
Det var det en liten ting liksom.
Ja, ja, og sånn var jeg sikkert også før skilsmissen, at jeg liksom tenkte ikke over det, at, at det er liksom business as usual. Men det kan være godt å ha i mente og huske på at, at selv om noe er vanlig så på befolkningsbasis eller i kohorten, så er det likevel en krise for den det inntreffer.
For det barnet.
Det er viktig, rett og slett. For mange er det en viktig hendelse. Det tror jeg vi alle skjønner er åpenbart.
Neida, men det er, ikke sant, vi sier jo det, ja, skilsmisse, altså det er liksom det er så vanlig, måten, at det blir liksom normalisert, og så, ja, det er jo normalt, men det betyr ikke at ikke det er fryktelig vondt for barnet.
Og det er jo litt sånn, i skilsmisseboken som jeg ga ut for 2,5 år siden, liksom sånn etterlyste veldig sånn, altså at, fordi folk er jo så opptatt av at kom deg videre, at liksom skjerp deg, ta deg sammen, enda liksom sorgen er langvarig, og litt det samme her, eller at jeg føler kanskje litt det samme her med skilsmissebarnboken, at det er veldig mye sånn underkjent sorg, altså at folk har nesten den samme holdningen, at skilsmisser blant barn, det er også så vanlig, at det er ingen som tar barnas sorg på alvor, eller ingen som legger merke til det en gang, fordi man tenker automatisk at fordi dette er så vanlig, så er det liksom bare business as usual.
Ikke sant, ja. Ja. Du skriver en del om å, holdt på å si, være sann i møte med barnet når situasjonen er der, at nå skal vi skilles. Så skriver du at det er mange som prøver å dekke over det og late som dette er helt vanlig og dette går fint og sånn. Undervurderer vi barnas evne til å forstå hva som faktisk skjer, tenker du?
Jeg tenker i hvert fall at, altså at hvis du googler på nettet, så er det mange sånne foreldreveiledninger, skal dere skilles, og det er jo liksom hefter som psykologer har skrevet, og jeg har aldri forstått, fordi veldig mange av dem liksom forteller at sørg for at dere har en felles fortelling som dere da framfører foran barna.
Fremfører?
Ja, ja, men det er nesten sånn at,
forestilling.
Ja, det er nesten sånn at her har du manus, du har innkalt barna, nå skal vi ta den store samtalen om skilsmisse. Og det er noen liksom flinke foreldre som da liksom går og googler og følger disse instruksjonene. Og så har jeg liksom alltid tenkt, egentlig helt siden jeg ble skilt selv, at dette er liksom, dette virker så kunstig for meg, at fordi foreldrene har jo ikke nødvendigvis eller veldig sjelden en felles historie om bruddet, og så føler jeg at det er nesten sånn indirekte at man oppfordrer foreldrene til å lyve, altså at når de sammen skal bare liksom minste felles multiplum vi kan bli enige om og fortelle til barna, og så er jeg veldig glad for at hun barnepsykologen Kjerstin Sørestrøm, som jeg intervjuet for boken, hun sier det at man skal lage en nøktern framstilling eller nøktern historie, og den skal være sannferdig. Og hvis det er slik at pappa har forelsket seg en annen, så kan man også, eller skal man også fortelle den. Og der tenker jeg at man kanskje mange ganger mange folk undervurderer barna når de ikke forteller sånne ting, fordi dette skjønner barna med en gang.
Ja, barna plukker jo opp så mye som er usagt, altså de plukker opp så mye stemninger, det som svamper.
Ja, og så de klarer å overhøre liksom kjærestesamtaler, pappa har hatt i telefonen, og pappa har vært gladere, og altså dette er sånne ting som kommer fram, hvis de ikke blir sagt, så kommer det liksom fram neste uke, eller senest der neste.
Ja, eller i verste fall at man ikke får vite det før man 20 da, og så føler man seg lurt og bedratt selv på en eller annen måte, at man ikke var verdig til å få høre sannheten liksom.
Så det er liksom det som jeg tenker er det beste rådet, at man skal være sannferdig, men man skal selvsagt tilpasse den her informasjonen til barnets kognitive utvikling. At trenger ikke å begynne å frotse i detaljer, nå har pappa vært utro med fem ulike folk altså. Fem ulike damer og alle fra pappas jobb.
Men nå bare kom jeg på noe, du skriver et eller annet om at man, skulle man si at mamma og pappa ikke er glad i hverandre lenger?
Altså at hvis det er sant at, altså at og for noen kan det jo være sant, pappa elsker ikke mamma lenger, og pappa har liksom blitt glad i en annen dame. Men man skal likevel si at pappa og mamma er fortsatt veldig glad i dere barna, og det er viktig å understreke, altså den der kjærligheten for barna, at den vil alltid være der.
Du har jo fått, du har hatt mange kilder til denne boka. Fra små barn til 80-åringer. Og så opplevde du, det var bare en ting jeg bedt meg merke i, at mange av kildene dine snakket i presens. Altså i nåtid når de fortalte.
Ja, altså det er jo sånn, det var et sånt språklig fenomen som fascinerte meg også, altså at historisk presens, altså de gikk til historisk presens, da jeg spurte om bruddøyeblikket, eller det der øyeblikket de fikk vite om bruddet, og så altså at i og med at jeg både historiker og filolog, så jeg er veldig interessert i sånne språkligheter, og så følte jeg liksom at det ble så ytterst fascinerende når det liksom, hvis jeg hadde spurt deg at, ja, at kan du fortelle den dagen du fikk vite at mamma og pappa skulle skilles, og så plutselig det blir nesten sånn at man blir invitert med til den tiden, fordi plutselig er informanten min det barnet som får høre dette, ja, og så snakker de, ja, og så husker jeg at jeg sitter ved kjøkkenbordet, og så husker jeg at pappa kommer, og dette er et sånt litterært, så kan dette brukes som et grep, altså at det blir på en måte mer
sugd inn i.
Ja, men de gjør det jo ikke fordi det er litterært der og da, det er fordi de plutselig er i den situasjonen, og da er det, da husker jeg nesten får gåsehud av at det blir så reelt.
Men det er sikkert ikke uvanlig det der at traumer, at man snakker om det i presens. Magnus, kommer jeg på, eller er det det? Har du erfaring med det?
Ja, og jeg kan ikke spesielt mye om det er noen som har forsket på årsakene til det, men det er jo naturlig å tenke at når man er grepet av følelsene, så føles det som om det skjer, da. Altså hvis man snakker om noe som man er i, rent følelsesmessig er det naturlig å tenke at det kan ha noe med det å gjøre. Og det er jo også et virkemiddel man kan bruke i prosessering av traumer ofte, som å i en av disse mye brukte traumebehandlingsmetodene som heter prolonged exposure, så er det jo noe med at en del av metoden er at man nettopp beskriver traume i presens. Rett og slett fordi at man tenker at det kobler følelsen sterkere på, da.
Fordi at det, da får man bearbeidet følelsen der og da.
Så som terapeut så er man ganske passiv i den metoden, men man da hjelper pasienten hvis man går til fortid og henter det inn igjen, og så sier, hvis du går tilbake til å snakke om det som det skjer her og nå, og oppfordrer til å snakke om det i presens, da. Så det er for å vekke ubehaget, men jeg vil jo tro at de som allerede da sitter i det ubehaget, eller sitter i følelsen når de forteller det, kanskje lettere kan switche til presens på automatikk også.
Det var jo automatikk.
Spekulasjoner fra min side, men ja.
Jeg har lyst til å snakke litt mer om barna og hvordan de reagerer, fordi de ofte er lojale. Og de kan føle mye sorg, og de kan også føle masse sinne. Kan ikke du fortelle litt om Hva er det foreldre, altså, ja, hva skjer med barna? Ja.
Altså, det er jo...
Veldig upresist spørsmål, men...
Ja, får, og så er det liksom, det er nesten så mange,
så mange svar, men det er noe med å prøve å favne litt, og så beskrive dem da. Vi har snakket mye om foreldrene, nemlig.
Ja, ja, ikke sant?
Som vanlig.
Ja, og nå har jeg jo skrevet en bok fra barnas perspektiv. Ja, ja, ja. Nei, altså, man har jo barn som er på et sted i boken, så grupperer jeg jo litt disse reaksjonsmønstre, altså, hvor jeg går litt mer sånn tematisk og grundig til verks. Altså, jeg er jo en gammel, eller altså en avdanket forsker, så jeg har jo, på en måte, jeg bruker jo strengt at de samme metodene som jeg brukte da jeg skrev en doktorgrad, men jeg skriver jo ikke like kjedelig som om dette var en doktorgrad, eller at det er jo ikke noe metodekapittel, eller det er liksom ikke noe den typen ting, men jeg merker liksom at jeg bruker de kunnskapene jeg hadde, eller har fortsatt, og der har jeg jo gruppert barn, altså at man har de lojale, de selv oppoffrende, man har de sinte, som jeg synes er en veldig sånn fascinerende reaksjon, altså de som er så sinte at de kutter ut all kontakt med den forelderen som de som anser går. Som skyldig i bruddet. Ja. Altså ikke nødvendigvis den som går, for det kan jo være sånn at kanskje mamma til slutt går, fordi pappa har vært så innmari utro, eller et eller annet. Altså, det er ikke, men den de anser som skyldig i bruddet, og det kan jo være egentlig litt sånn, altså at uavhengig hvem som egentlig er skyldig, men at de har så sterk lojalitet, at den sterke lojaliteten er hos den ene parten.
Ja, og så er det kanskje lettere, altså, man har mye sinne for situasjonen, å rette det mot en spesifikk person er mye lettere enn å være generelt sint på verden.
Ja, og spesielt tenåringer, visst nok, kan gå liksom lettere i den typen lås. Så jeg husker jeg snakket med en voksen som tenkte da at kanskje liksom det er bedre å liksom bli skilt når barna er litt mindre, eller når de er litt eldre, i stedet for å treffe akkurat en tenåringsperiode, for da er det en fare for at de går i vranglås og kutter ut den ene forelderen. Så det var liksom sånn ekstrem sinne der også, som et reaksjonsmønster. Og tristhet snakker jo alle om. Altså at vi kan ikke si at en gruppe barn var veldig triste, en annen gruppe barn var veldig sinte. Det er jo, altså det er så, disse følelsene går jo overlapper og går hånd i hånd og
men, kommer og går og,
Det er jo dette en, ikke sant, dette en podcast om følelser også. Dere har jo hatt mye følelser med i podcasten, så dere kan jo føle seg mye bedre enn meg.
Men du, man sier også at en skilsmisse da ikke er en enkelthendelse, det går ikke over. Det vil alltid prege livet til den som har
for barna,
og for barnet. Og at det påvirker alle relasjoner senere i livet, også jobb.
Det er i hvert fall
nytt for meg.
Ja, altså det er i hvert fall noen som snakket om dette, at hvordan det hadde en påvirkning på hvordan de skulle alltid liksom gjøre alle til lag, så altså at, ja, altså at man blir jo, man kan jo bli relasjonsskadet da, eller sånn som et av skilsmissebarna jeg intervjuet sa, at man blir jo relasjonsskadet for livet av en sånn erfaring. Og det som har spesielt vært forsket på, og som disse informantene mine snakket mye om, og som jeg var også veldig interessert i, er jo dette hvordan skilsmisseerfaringen preger kjærlighetslivet senere, og liksom tanker om eget ekteskap og eget ekteskap. Men det som kan jo nevnes som en sånn liten positiv side, at det virket som hos veldig mange, så styrket det søskenrelasjonen.
Ja.
Ja, og det, er jo litt, det var litt sånn godt å høre, altså det var litt sånn varmende å høre. Og spesielt hos disse barna som blir sendt på sånn evig vandring mellom to hjem, de følte at det var liksom godt å være flere på det, altså flere til å pakke baggen, og da følte liksom sånn som jeg snakket med to søsken i en sånn flokk på tre, hvor de liksom sa at vi blir litt sånn familie i familien når liksom vi flytter mellom mamma og pappa. Og de søskenene kunne også finne mye styrke i hverandre under liksom det umiddelbare bruddet og litt det kaoset og den uvissheten, hva skjer med oss nå, hvor skal vi bo?
Ja, for da har du i hvert fall en som forstår hvordan du har det.
Og en som på en måte må gå gjennom akkurat det samme, selv om altså det er ikke nødvendigvis alltid sånn at søsken forstår hvordan den andre har det.
Nei, men likevel, det er noe lignende da. Ja, eller, de er i samme situasjon på en eller annen måte, i motsetning til de voksne som tar avgjørelsen. som har mye mer råderett over sine liv.
Jeg begynte plutselig å tenke på min bror som liksom, som jeg synes ikke forstår hvordan jeg har det, men selv om vi liksom har vært gjennom de samme tingene.
Jeg har på samme måte.
Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hvordan kan man som voksen minske eller fjerne det kaoset som barna står i? Hva er det du vil fortelle de voksne som...
Her kommer de gode rådene om å være rasjonell, holde hodet kaldt og hjertet varmt, alt det, liksom alle de riktige tingene. Nei, men jeg tror også at her gjelder det å være liksom ærlig og sannferdig, at spesielt i bruddets øyeblikk, altså at med mindre det er et nok så synkronisert brudd som de voksne har gått, begge to har gått med i magen i lang tid og kunnet snakke mye om, så gjelder det liksom veldig ofte de voksne lyver litt sånn at ingenting kommer til å endre seg, vi kommer til å feire jul sammen, vi kommer til å være sammen hver høytid og hver ferie, og dette er bare bullshit, det er de færreste som orker å feire jul med eksen eller dra på ferie med eksen, så det er viktig at man sier ting akkurat sånn som det er, at akkurat nå vet vi ikke hvordan neste jul blir eller hvordan neste sommerferie blir, men vi skal liksom prøve å samarbeide til det beste for dere, at man også forteller om det man ikke vet, at man sier at dette vet vi ikke noe om,
og kanskje ta det med på råd.
Ja, gjerne det. Igjen med tanke på at eller ved altså sånn i henhold til barnets kognitive nivå, men dette skjønner jo mor og far som regel at hva liksom hvor mye man skal involvere barn, men i hvert fall dette at man skal holde seg til sannheten hele tiden.
Barn blir så ofte balansekunstnere og diplomater, og det blir så slitsomt.
Ja, og det er
og de glemmer seg selv fordi de blir så opptatt av de voksne at
ja, og det er jo der liksom det vi var så vidt inne på dette arbeidslivet, at noen følte at de hadde blitt sånne plisere alle steder, fordi vi er så vant til å balansere mellom mors ønsker og fars ønsker. Og dette er også den skilsmissearven som de tar langt inn i voksenlivet. Altså, selv om mor og far hadde gått fra hverandre da de selv var små, så fortsatt som voksne, som middelalderende mennesker, så må de tenke at, ja, skal vi besøke mor første juledag og far andre juledag? Og liksom, de skal ta hensyn til alle disse ønskene. Og det er veldig mange ønsker i en sånn skilt familie, og kanskje noen hadde at på til skilte besteforeldre. Altså, jeg har brukt dette bildet at familietreet, altså dere er heldige som ikke har skilsmisseerfaring, for da er det ganske liksom pene linjer, pene grener, dere vet hvor dere skal første juledag og andre juledag, og det er liksom, det er en kamp kanskje mellom samboeren eller ektemannen og hvilken svigers vi skal besøke, men tenk om det er, altså om alle er skilt på alle bauer og kanter, og sånne familier begynner jo å være nå ganske mange av.
Og så må alle ha fått seg nye, så man får 100 familier for å holde seg
til. Ja, og så skal liksom disse plisere da balansere, og så vet de at mamma er veldig sår og veldig var, at hvis vi er liksom en overnatting lenger hos pappa, så kan vi ikke si det til mamma, eller så må vi være en natt lenger der også. Og dette gjelder da også liksom for voksne folk, at det er sånn, at det er ikke noe som blir borte. At de liksom vokser opp i dette i kraft av den skilsmissebarnerfaringen.
En integrert del av dem, ja.
Altså noen klarer å gi litt mer faen, men ikke alle. Og det er jo disse her balansekunstnere som da kanskje tar litt for mye hensyn til andre i arbeidslivet, altså på jobben og ellers også.
Ja, og så dette med at noen de slutter å være barn, det er også så vondt.
Ja.
At de må vokse opp så innmari.
Og dette var spesielt, altså, som du var litt inne på, at jeg har intervjuet folk i ulike aldre for å få, altså i og med at jeg er altså selv om det står sosiolog på Wikipedia, det kommer av at jeg er doktorgrad i sosiologi, men jeg føler alltid at jeg har veldig sterk fagidentitet som historiker.
Ja, okay.
For jeg har hovedfag i historie, og så det er liksom historie jeg elsker, og jeg ville jo intervjue liksom folk i alle aldre for å få fram den historiske endringen som jeg synes er så spennende. Og Nå glemte jeg spørsmålet litt, for dette var egentlig intro til svaret mitt.
Nei, at de slutter å være barn. De får ikke lov til å...
Ja, og der var det ja, så veldig spennende. Altså, jeg husker en sånn middelalderende mann som fortalte at da mor og far ble skilt, og da snakker vi om, vi snakker nå om slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Og da fortalte han at far flyttet ut, og mor var for stolt til å få noen barnebidrag, og hvordan han da måtte begynne å jobbe veldig tidlig og liksom forsørge seg selv og liksom ta ansvar og hvordan, hvordan han sa at det var liksom selvsagt positive effekter av det, at han ble liksom veldig flittig og pliktoppfyllende, men at, at igjen i tidlig tenårene, altså at han allerede ble mannen i huset, altså som praktisk sett, og på mange andre måter også. Det er det ene, altså at, og dette var liksom ikke, denne historien var ikke unik, og så det andre er jo når vi kommer nærmere nåtiden, altså at dette er jo ikke så tidsbestemt, altså ingen av disse erfaringene må være tidsbestemt, men akkurat det der at det var mer sånn tidsbestemt at fedrene forsvant, altså at før 90-tallet, at de kunne flytte langt ut og bli borte fra barnas liv. Det er mye sjeldnere nå. Men en annen erfaring, også en veldig sånn sår og vanskelig erfaring, er jo når barn blir psykologer og terapeuter for sine foreldre, når de ser at litt sånn sånn, altså at du var inne på det utdraget hvor jeg fortalte hvordan min datter på 10 år trøstet meg, og da trøstet hun jo helt konkret, altså fysisk. Men tenk om hun hadde vært 5 år eldre, altså sånn som nå, kanskje hun hadde liksom, kanskje, altså at hvis jeg hadde, altså at dette er nå bare en sånn hypotese, ja, eller imaginær eksempel, at hadde jeg vært så langt nede at jeg hadde brukt henne som samtalepartner og forhåpentligvis ikke, men dette gjør jo noen voksne folk, at barnet får en sånn voksenrolle, terapeutrolle, psykologrolle, og det er jo en sånn fortelling i den boken om akkurat dette, hvor, hvor den ene forelderen er forlatt, er bedratt og forlatt, og så langt nede at barnet liksom bruker mye krefter. Og,
på, det blir en del av identiteten å være hjelpende.
Også,
og, men for det er, jeg tenker, det er kanskje først til deg, Magnus, det er ikke feil av de voksne å gråte foran barna sine når de sørger. Jeg bare, for å trekke inn meg selv i dette, for jeg... Til Sanna, vi hadde, min storebror ble påkjørt og drept da jeg var 3. Og det som skjedde var at mamma gikk inn på et annet rom når hun skulle gråte. Og det ga meg en ekstra sterk følelse av å være forlatt. Som om jeg ikke fikk lov til å, altså jeg fikk ikke være med. Og det tenker jeg også kan være skadelig. Jeg er helt enig i at de skal ikke være terapeuter, men å vise følelser for barna sine er ikke feil.
Nei, og det høres ut som den vanskelige balansegangen der da. Men, og det er jo litt det, du inviterer jo også til en åpne og ærlige samtalen om at skilsmisse er vanskelig, og vi skal være sånn ferdige og ærlige, og i det så ligger det jo også, tenker jeg, at skal det være ærlig da, så er det jo også snakk om å vise barna følelsene som ligger til grunn for den ærligheten også. Det må jo være en del av det hele. Og så er det jo da dette med at barnas rolle som barn skal respekteres, når de prøver å strekke seg etter en høyere rolle for å hjelpe mor og far, at det sikkert for mange er vanskelig når de har noe med seg selv. Så det er ikke første gang jeg hører om denne, at barna har gått i den terapeutrollen eller den hjelperollen da. Så,
og de har jo så lyst til å hjelpe, ikke sant? De gjør jo hva som helst for å hjelpe foreldrene sine til å få det bedre.
Men jeg er egentlig akkurat det du sier der med at, fordi jeg husker jeg sa det også i skilsmissen til, blant annet til min eksmann, at jeg mener at, fordi jeg husker liksom han anklaget meg for at jeg inviterte barna inn i min sorg eller i mine følelser, og jeg tenkte at nei, at faktisk mener jeg at det er helt riktig at barn ser at jeg har følelser, men som du sier, det er en balansegang derfra og bruke dem som en trøsteklut. Men jeg er utgangspunktet, jeg er veldig sånn ambassadør for at alle følelser er legitime, og vi å vise de følelsene er også legitimt, i hvert fall til en viss grad.
Ja, for igjen, barn fanger jo opp så mye, altså prøver man å skjule det, så fanger de det opp og skjønner at det er noe som ikke stemmer. Men for å snu på det også, så er det jo også dette med at de voksne må være villige til, som vi startet med, å favne barnas følelser. Og det var et sånt veldig fint sitat. Det var vel hun, Kjerstin Söderström. Trøst fungerer ikke om man ikke anerkjenner den opprinnelige følelsen. Det synes jeg var så fint.
Mm. Og det gjelder for voksne også.
Det, ja, ikke sant? Mm. Mm. Men for det der å trøste barnet, og våge å ta imot de følelsene som barnet faktisk har, og gi det rommet, og ikke minst fortelle barna at det er lov, selv om det sårer. Mm. Det er en kunst, da, tenker jeg. Vanskelig.
Og en informant som sa det så fint, altså hun var en eldre dame, og hun hadde vært barnehagelærer i mange, mange år, og hun sa at liksom hun ofte i barnehage, eller at hun som barnehagelærer tok den rollen at de voksne som skulle bli skilt, eller hadde blitt skilt, altså de var så fulle av sine egne følelser, at barna fikk komme til henne og liksom være sinte og liksom gi uttrykk for alle de følelsene. Og så fortalte hun også hvordan hun da liksom opptro disse voksne, at dere må ta imot alle de følelsene, uansett hvor mye vondt det gjør hos dere, at dere skal være til stede og trøste, eller liksom holde rundt barnet, uansett hvor fæle ting barnet sier.
Og anerkjenne barnets følelser. Ja.
Jeg vet ikke om det nødvendigvis trenger å være så veldig vanskelig for voksne å hjelpe barna med å rette de anklagene mot en selv og det sinne som ligger der, i stedet for å prøve å pakke det inn som noe veldig trist og leit som de skal godta på første impuls. Det kan nok også være at det er noe noen gjør uten å vite at det gjør skade, da. At de hopper over det sinnet som også ligger der hos en del barn. Da tenkte jeg på det eksempelet ditt da, hvor var det syk helsesøster du sa som hadde fått
som inviterte barna opp i fanget
eller
for å være sint og
barnehagelæreren
barnehagelæreren og det tror jeg en del altså Den frykten for det sinne som hvis foreldrene har det, så tror jeg det ofte er hva skal man si for noe? I noen tilfeller tror jeg det er bare uvitenhet eller dårlig håndtering. At det er noe de burde
Men tror du ikke altså at at jeg i hvert fall kan liksom jeg tenker sånn at for meg var skilsmissen litt sånn som forelder litt sånn litt lett, altså at jeg gjemte meg veldig mye bak dette, at jeg var liksom, jeg var betratt og jeg var forlatt, liksom at jeg hadde ikke noe skyld i dette. Men la oss si at jeg hadde vært den hvis jeg hadde vært kjempeulykkelig i ekteskapet mitt, og så hadde jeg funnet en annen mann liksom sånn, som ga meg ros og beundring og liksom ga meg alt det som jeg ikke fikk i ekteskapet mitt, og så går jeg fra ektefellen, og så blir barna sint på meg og sier at du har liksom knust alt sammen fordi du har forelsket deg i en annen, og liksom anklager meg med alle disse anklagelsene som treffer, fordi de er jo riktige, og da er det er jo veldig vanskelig å altså når vi blir liksom anklaget for noe som altså det er ikke bare å ta det imot, for da går man jo kanskje men mamma fikk ikke kjærlighet, mamma fikk ikke sex i ekteskap, altså vi har jo sånne barn som forteller at som har ikke noe interesse av å vite om mammas og pappas sexliv, men hvor da en av dem liksom forteller at du skjønner at det har ikke vært sex på 3 år, så da måtte vi
det er sånn oversharing, oversharing.
Men det er jo litt forståelig, liksom, føler jeg, av den forelderen som da går etter 3 år uten sex. Men kanskje jeg forsvarer nå foreldrene for meg. Eller jeg prøver egentlig å fortelle til deg at det er ikke bare å ta imot de...
Det forstår jeg, og jeg tenker bare at når du da er voksen og... La oss si at den historien du legger frem der, da, og du tenker at nå skal jeg sette meg og si til barna at jeg går fra dem, så vet du ikke nå i dette eksempelet hvor gamle barna er, men da tenker jeg at det er, for veldig, barn i veldig mange aldre, så er det naturlig å vite at denne reaksjonen med sinne og frustrasjon fra barn, den kommer til å komme uansett. Altså det er noe du som voksen må skjønne at det er en del av pakka. Så hvis du skal ta det valget med å skille deg og gjøre det ordentlig, så tenker jeg det er kanskje det er noen som står på høyt på listen da, ved hvordan å gjøre det ordentlig.
Og
ramme inn den reaksjonen som nå handler om at her kommer det protester og og sterke motstemmer og anklager. Mm. Og da tenker jeg bare at jeg sier jo ikke da at det ikke smerter, da, men at det tenker jeg hvis man skulle formidle noe råd, at det...
Det får du bare se og stå i.
Det må man stå i. Men nå er jeg litt barnas advokat her.
Og det skal vi jo være. Altså, det er jo hele grunnlaget for boken, å være barns advokat. Altså, og så liksom, det var bare det at jeg liksom
reagerte. Ja.
Og at du liksom sa at
som om det var... Ingen har sagt at det skulle være lett. Men allikevel å våge å stå i det, eller å klare det.
Og det var jo hun der eldre barnehagelæreren, hun var jo allerede pensjonert. Altså, at hun sa jo nettopp at sånn måtte hun liksom oppdra de voksne. Altså at hun kom selv fra hun var selv et skilsmissebarn fra 50-tallet, og gjennom sin barnehagelærerkarriere, altså fra 60-tallet, helt slutten av 60-tallet og utover, så hun sa at liksom hun hadde mange sånne samtaler med foreldrene hvor hun måtte fortelle dem at dette skal dere tåle.
Dette må dere tåle. Mm. Du, ja. Og for en annen ting, nå hopper jeg litt videre, men en annen ting som jeg bet meg merke i når det gjelder bonusfamilier. Du skriver om at vi er veldig gode på fysiske grenser, er vi jo blitt av MeToo, men psykiske grenser, det er vi ikke så gode på. Og for det tenker jeg også er noe som er viktig å ta med seg. Når man får da ny, altså bonusfamilie, nye folk, nye rutiner, ny annen kultur, og at bonusforeldren må forstå at ikke han eller hun kan være med på alt. Det synes jeg, og det tenker jeg må være så viktig, at barnet fortsatt får beholde en del av pappa eller mamma som bare er mitt.
Og det er jo ganske hårreisende historier i den boken, og alle de hårreisende historier handler om en sånn gal stemor, bare for å liksom bygge opp under dette at stemødre. Nei, men altså, det var jo ganske, altså jeg hadde 5 sånne informanter som fortalte om stemødre som var liksom sånn, så veldig overalt, altså den der kanskje mest hårreisende historien om den stemoren som måtte sitte i bilen mens pappa og øvelseskjørte med sønnen sin. Altså sånne stemødre som ikke ga rom for foreldreskapet mellom far og sønn, eller far og datter, som var med på alt, eller som insisterte at man skal gjøre alt som en familie. Og det er liksom sånn, for meg komplett uforståelig. Nå har jeg aldri vært stemor, gudskjelov, men jeg tenker meg at...
Men du kan bli?
Ja, det er kanskje ikke for sent å bli en stemor.
Stemor kan jeg aldri bli.
Ja, ikke sant, jeg kan bli en stemor. Men hvis jeg blir en stemor, altså jeg tenker det er en selvfølgelig, jeg har ikke noe interesse av å være med på alt, eller at, og så skjønner jeg ikke disse stemmer, at har de ikke lyst til å være alene da, mens liksom mannen er borte og gjør noe med barna sine. Altså det høres jo ganske spooky ut at stemoren er med overalt, men altså her ligger jo, altså jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg har lyst til å skrive 3 bøker, altså skilsmisseboken, jeg hadde lyst til å gjøre en trilogi, skilsmisseboken, skilsmissebarnboken og bonusfamilieboken. Bare for jeg tror det er så mye sånn, det er så mye vonde følelser i, altså at bonusfamilie gjerne, altså den politisk korrekte framstillingen som jeg ser ofte liksom i VG, Helge eller Dagbladet, magasinet, når sånne kjente folk med bonusfamilier er intervjuet, og det som gjør meg skikkelig kvalm er, vet du, hvis det er en, nå skal jeg ikke nevne noen navn, men jeg kunne ramset opp noen sånne kjente folk som forteller at jeg har 3 barn, og jeg bare, what the fuck, du har ikke 3 barn, at du har 1 barn, så har liksom den nye samboeren din har 2 barn. De later som at de har samme forhold til alle barn, og jeg tenker det er en sånn skikkelig hån, altså det er liksom en hån mot den ekskona som har født de 2 andre barna. Det er en hån mot ditt eget barn som skal føle seg litt mer spesiell enn de 2 andre. Og så, ja, hva annet er det? En hån mot, jeg tenker liksom noen slags biologiske bond, eller sånn kjærlighetsbond som har blitt formet helt fra fødselen, før fødselen. Så det synes jeg, det skimser jeg alltid av, at hvorfor er det blitt en sånn, jeg kan liksom for så vidt skjønne at man ikke, at i hvert fall hvis man bor sammen, så skal man ikke gjøre forskjell, altså at det skal være omtrent de samme reglene for alle, men det er jo ikke dine barn, det er dine stebarn. Så det er litt sånn, og der er det mye jalousi og vonde følelser, de frontlinjene i en stefamilie, altså det er sånn, skal man ta egne barns side, skal man ta liksom den nye mannens side, altså det er jo veldig vanskelig, og jeg tror her er det mye sånn romantisering i media, mens bak fasaden så livet ganske revet.
Ja, ja, jeg har så tenkt på det. Det man leser jo sånne historier om at det, ja, nye bonusferier, alt bare glede, vi har det så fint å dra på ferie, vi blitt, barna har blitt så gode venner, og alt fint.
Ja, og så tenker jeg at den andre historien, altså noe som disse kjendisfamiliene intervjuer, altså, jeg skjønner jo, de kan jo ikke fortelle den andre historien med sine egne navn, og fortelle at bonusdatteren min, stedatteren min at hun helt jævlig. Jeg har en informant som og fantastisk bra informant, hun var en sånn klok, varm dame, og hun sa at liksom at jeg har lært å tåle mine bonusbarn, men jeg kommer aldri til å bli glad i dem. Og det var liksom så fint, altså, fordi hun var så varm og klok, og så samtidig om det hun sier om bonusbarn, jeg har lært å tåle dem, jeg blir aldri glad i dem. Og det liksom, jeg tenker at det noe sted der sannheten, altså, det skal så mye til å bli mye til å bli glad i helt fremmede folk.
Du har 8 bud. For en god skilsmisse for barna. Vi kan ikke gå for dypt inn i alle, men kan vi ta et slags overblikk over hva er det viktig å huske?
Det viktig å huske at det skal ikke være én samtale om skilsmissen. Foreldrene skal være alltid åpne for den samtalen. Den skal tas på nytt, på nytt, på nytt. Og helt fram til, eller helt så lenge som barna vil. Og foreldrene skal være litt som på tilbudssiden, altså måle tempen på barna, invitere dem til den samtalen. Spesielt, altså at jeg tenker at sånne samværsordninger, om det 50-50 eller 60-40, eller altså det kan jo være hva som helst, det skal ikke være hogget i stein. At foreldrene skal liksom ta tempen på det også, at går det bra at du 2 uker hos pappa, 2 uker hos mamma, ønsker du endringer, liksom, hvordan vil du at vi skal endre dette, hvordan har du det nå, det noe du skulle ønske var annerledes, altså ganske ofte, eller det som skilsmissebarn også sa, at, liksom, at foreldrene tar skilsmissen på alvor de første månedene, men når det begynner å gå seg til om 2 år eller 3 år, så har liksom skilsmisse slutter å være et tema, selv om det fortsatt skaper jo en annerledes hverdag for barna. Mange praktikaliteter som annerledes, også det emosjonelle som vi har snakket om. Så sånn sett, det et godt bud, altså snakke med barnet og aldri slutte å snakke med barnet om skilsmissen, for den vil alltid være der til stede for dette barnet, på en eller annen måte.
Ja. Og det det aller viktigste kanskje. Høres ut som om det er...
Og så skal man være til, altså at man skal hjelpe med de praktikalitetene, altså at det sånn som jeg tenker på eksmannen min som stadigvæk skjøtteltrafikk mellom husene våre, altså sånn for å liksom komme med et eller annet, altså spesielt sånn sportsutstyr. Det meste har vi 2 av, men hvis det liksom slalomski eller langrennski, at det jo foreldrenes forbaskete plikt, og der tenker jeg litt sånn at siden jeg var den forlatte, det din forbaskete plikt, så det liksom som oftest han som i shuttle-trafikken, han som kjører med skiutstyr og slalomutstyr.
Ja, så du tenker det at man får lov til å fordele litt skyld?
I det sett så skal man sikkert ikke det, men det gjør jo alle gjør jo det, altså enten de gjør det uten å snakke om det, eller så gjør man sånn som meg, at jeg snakker om det.
Ok, det noe sånn på slutten du eller du, Magnus, har lyst til å si som dere tenker viktig å si?
Du må ikke slutte å skrive provoserende om nordmenn.
Nei, men det har jo ikke falt meg inn en gang. Nei. Tenker du at nå har jeg blitt sånn en sånn myk stemme som bare snakker om barn?
Fordi jeg er jo en av dine store fans.
Så hyggelig.
Men det koster litt. Jeg leste at du blir litt terrorisert oppe på Lillehammer der du bor.
Ja, det har vært mye herverk. Postkassa
di ble ødelagt her forleden.
Ja, altså min eldste sønn laget en ny postkasse, altså massiv tre, og nå neste blir av gamle panservogner, viser det.
Nei. Du lar deg ikke skremme, du lar deg ikke stoppe det.
Nei, men jeg begynner å være litt lei av å bo i en sånn konform småby som Lillehammer. Så selv om jeg sa at det var som en ghetto å komme hit, så tenkte jeg at kanskje ghettoen bedre. Her det i hvert fall ingen liksom bryr seg hva jeg skriver om.
Nei. Det blir ikke noe tryggere å ha postkasse i Lillehammer nå, si. Nei. Men det vel, ja, man må tåle, ja, altså folk må tåle å høre sannheten og, ja.
Ja, men folk gjør ikke det, vet du. Og høre, liker ikke ja.
Men altså, jeg har jo sagt at altså, folk flest er gode. Det trengs bare en idiot til å ødelegge en postkasse eller til å skrive ja. Dumme ting på bilen min. Det liksom, kanskje det bare en idiot.
Ja.
Vi håper det.
Vi er, ja. Ja, vi
og den idioten kommer ikke til å høre på denne podcasten. Det er ingen idioter som hører på en...
Der kan vi faktisk være veldig glad for sosiale medier, for idiotene kan sitte bak tastaturet sitt og legge ut slimet sitt der, i stedet for å ødelegge folks postkasser, mobiler og sånn.
Da har vi ut aggresjonen på Facebook.
Nei, vi er jo ikke for det heller. Det er jo, ja. Det er, men det er en helt annen samtale. Jeg tror vi bare avslutter,
ja. Ja,
rett og slett. Tusen takk for at du kom, Sanna Saroma.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Er det endelig helg hos meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.